Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien ir pirmsvētku laiks, un tādēļ par to, kas notiks Saeimas sēdē, es nerunāšu, jo mēs visi varēsim to izlasīt un jau dzirdēsim no medijiem, bet es gribētu svētku noskaņojumā novēlēt radioklausītājiem šo svētku sajūtu, kas mums ir gaidot svētkus, svinot svētkus, valsts svētkus, gan 11. novembri, gan 18. novembri, atcerēties par patriotismu, par to, ka šī svētka sajūta mums būtu vajadzīga ikdienā, domājot un rūpējoties par daudziem dažādiem jautājumiem, un man liekas, ka nevajag šo pacilātību, kas mums ir valsts svētka laikā, piedaloties dažādos svinīgos pasākumos, atceroties mūsu ceņķus, kuri cīnījās par mūsu valsti. Jā, un šo sajūtu nevajag aizmirst arī ikdienā. Ikdienā, kad mēs strādājām to rutīnas darba, rūpējāmies katrs savā nozarē, savā jomā, mēs šeit Saeimā, mūsu kolēģi citur, kaut kur lauksaimniecībā, skolās, slimnīcās, saglabāt šo uguntiņu sirdī un atcerēties, ka mēs visi rūpējāmies par mūsu Latviju, un tikai mēs spējam visi kopā strādāt un panākt to, lai Latvija arī plaukst, zeļ un attīstās, un mūsu bērniem ir valsts, kur viņi vēlās dzīvot, kur viņi mīl, un lai visi Latvijas iedzīvotāji būtu mūsu valsts patrioti, un būtu gatavi arī jebkurā brīdī cīnīties un aizstāvēt Latviju. Lai jums priecīgi svētka. Paldies.
Paldies deputātam Armandam Krauzem. Nākamais runās partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājs vietnieks Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Sākumā es gribētu pateikties savam kolēģim Armandam Krauzem par šo labo ievadu. Un tiešām es arī vakar vēl vēlējos runāt tieši tikai par svētkiem. Diemžēl reālā dzīve ir reālā dzīve un šādā frakcijas viedokļa ir iespējams arī informēt klausītājus par to, kas ir aktuāls vai īpaši nozīmīgs Saeimas darbā, it īpaši, ja tas parādās pēkšņi. Un kā jūs visi noteikti jau zinat, šodien mums darba kārtībā negaidīt nāca priekšlikums grozīt likumu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, kurā plānots nākotnē prasīt šīs padomes locekļiem piekļuvi valsts noslēpumam, atļauju saņemšanu piekļuvi valsts noslēpumam. Un jāsaka tā, ka es biju ļoti pārsteigts, ka cilvēktiesība komisija virza šo jautājumu, vai tiešām cilvēki, kas jau ir gadus strādājuši Latvijā un visi labi apzinās, kā padomju laikā valsts drošības komiteja veidoja nomenklatūras darbiniekus, kuri drīkst vai kuri nedrīkst strādāt konkrētās valsts iestādēs, vai visi tiešām neatcerās, kā padomju laikā bija cenzūra, kas teica, šos viedokļus drīkst paust, šos viedokļus nedrīkst paust, vai tas viss tiešām sāk atkārtoties, un mēs strauji virzamies uz izteikti policijas, kas valsts virzienu. Man ir lielas bažas par normālu demokrātisku Latviju, ja šādā veidā mēs cenšamies ierobežot tos cilvēkus, kuru funkcija ir rūpēties, jā, par to, lai Latvijā normāli varētu darboties mediji, uzraudzīt šo mediju saturu, un ja saka tā, ka tas ir vajadzīgs, ka mums ir jārūpēs par informatīvo telpu, lai tajā neienāktu kādi nelabvēlīgi mediji, tad jāsaka, kur 26 gadus ir bijis parlaments, valdība, un visas padomes, ja Latgales pusē vēl līdz šim nav uzstādīts retranslācijas tornis vai raidsakaru tornis, kā rezultātā šī informatīvā telpa to šobrīd pārņem tiešām tie mediji, kas mūs neapmierina. Ja mums jāuzrauga saturs un to veidosim cenzūras formā, vai tad tiešām vajadzīga vēl šī padoma vai nepietiek ar drošības policiju un satversmes aizsardzības biroju, lai uzrauga saturu, ierosina lietas pret žurnalistiem vai raidorganizācijām, kas propagandē pret valstiskus, vai varbūt arī nākotnē būs tā, ka Latvijas valstī kritiskus rakstus vai ziņas. Es ļoti ceru, ka mēs neiekāpsim tajā gravī, no kura izkāpām 90. Gadā. Es ļoti ceru, ka saprāts uzvarēs, un šie labojumi nav tikai viena indivīda dēļ, viena cilvēka dēļ, bet ka šie labojumi īstenībā, es nezinu kā, ja viņi tie tiks pieņemti, beidīgi par Latviju. Otrs jautājums, kam es vēlētos pievērst uzmanību, tas ir saistībā ar deputātu aktivitātēm uzdodot jautājumus konkrētiem ministriem. Un klausītāju uzmanības pievērsīšu tikai vienai lietai. Frakcija no sirds Latvija bija uzdevus jautājumus gan veselības ministrei, gan finanšu ministrei Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa izbūve. Veselības ministrei pacelātis teica, ka šis darbs tiešām pilnībā pirmā kārta funkcionāli sāks strādāt 2017. Gada 31. Martā. Finanšu ministre atbildē norāda, ka visi iepirkumu līgumi, slēgšanas datumi un viss pārējais ir noteikti pārāk optimistiski, ka īstenībā tas ir nereāli, ka tas notiks. Un kas notiks 17. Gada aprīlī? Ja Latvijas valstī, Latvijas iedzīvotājiem būs jāatmaksā 23 miljonu lielas summa Eiropas Savienībai par to, ka nebūs izpildīta šī programma. Vai tiešām mainot dažādas iepirkuma kārtības, rūpējoties varbūt par vajadzīgajiem projekta, vajadzīgajiem konkursu uzvarētājiem, rūpējoties par finansējumu pārdalēm un sadalēm, Latvijas valsts intereses paliek otrajā plānā. Bet noslēgumā, jebkurā gadījumā, rīt mēs varam nolikt rūpes mazlietiņu malā un domāt par valsts svētkiem, lai šī Latvijas valsts dzimšanas diena visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu patiešām svētku diena un tās ikdienas raizes, kas katru nomāc, tiešām varētu tikt noliktas. Un mēs domāt par to, ka Latvijai mēs visi kopā cenšamies radīt stipru, stabilu Latviju, kur katram cilvēkam patīk dzīvot un viņš mīl savu dzimto zemi. Paldies.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie klausītāji. Šis nedēļas darba kārtībā iekļaut daudz būtiski jautājumi un vēlos vērst uzmanību uz no Nacionālās apvienības viedokļa būtiskākiem pieņemtiem lēmumiem un aktualitātēm. Nacionāla apvienība atbalstīja pirmajā lasījumā grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas nosaka Saeimas 2015. Gadā 26. Novembrī apstiprinātajā Nacionālās drošības koncepcijā kā viena no prioritātēm noteikt Latvijas informatīvajai telpai radīta apdraudējuma novēršana. Koncepcijā noteikts, ka Latvijā jānodrošina efektīvu masmediju monitoringu un uzraudzības sistēmu, lai mazinātu iespējas attīstīties šeit noturīgai Krievijas informatīvajai telpai. Lai nodrošinātu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes iespējas, pildīt koncepcijā ietverto uzstādījumu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktās funkcijas, ir nepieciešams izdarīt grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56. Panta 3. Daļā. Nosakot par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātu, var izvirzīt Latvijas pilsoni, kurš atbilstoši likuma prasībām ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieeju valsts noslēpumam. Šodien atbalstījām nodošanai izskatīšanai komisijās grozījums likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru un ar tiem saistīto likuma projektu paketi, kas paredz mainīt uzņēmumu reģistra uzturētajos reģistros iesniedzamo pieteikumu apstiprināšanas kārtību. Ar šo grozījumu kompleksa pieņemšanu tiks būtiski samazināts administratīvais sloks uzņēmējiem, pātrināt pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas procesus. Otrajā lasījumā šodien savu atbalstu paldām grozījumiem civil procesa likumā, kas saistīta ar Tieslietu ministrijas iniciētajiem grozījumiem uzturu līdzekļu garantiju fonda likumā. Iestājoties par bērnu interesēm un tiesībām, ar šīm izmaiņām paredzēts būtiski vienkāršot un pātrināt uzturu līdzekļu saņemšanas procesu, kā arī samazināt administratīvo slogu tiem vecākiem, kur aprūpē esošais bērns neseņem uzturu līdzekļus no otra vecāka. Ar grozījumie tiks atslogot arī tiesa sistēma, jo turpmāk, lai pieprasītu minimālos uzturlīdzekļus, būs jāvērš tikai uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā. Nevis arī tiesā un pie zvērnā tiesa izpildītāja. Lai grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā tikt efektīvi ieviesti, nepieciešam grozījumu civil procesa likumā, precizējot uzturlīdzekļu prasības ierosināšanu, piedziņu un izpildu lietvedību. Šos grozījumus šodien atbalstījām. Trešajā un galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus reklāmas likumā, lai turpmāk bērns nedrīkstētu iekļaut alkoholisko un enerģijas dzērienu, tabaks vai citu smēķēšanai paredzēto izstrādājumu vai ierīču, precīzāk elektronisko cigarešu reklāmās. Ar agresīvu tabaks industrijas lobija un maldinošu mārketinga palīdzību elektronisko cigarešu izplatība bērnu un jauniešu vidū pieaugusi dramatiskos apmēros. Lai gan industrijai labpatīk e-cigaretes pozicionēja teju kā konfektes, ir arī tādas garšas šādiem izstrādājumiem, fakts, ka e-cigaretes ir tabakas produkts, paliek nemainīgs. Uzskatām, ka bērni ir jāaizsargā no tieša uz viņiem vērsta veselībai nelabvēlīgu produktu marketinga publiskajā telpā. Turklāt agresīvs uz bērniem vērsts marketings par produktiem, kuru lielākās daļas lietošana nepilngadīgajiem ir aizliegta ar likumu, ir maigi izsakoties absolūti neētiska. Un noslēgumā reaģējot uz absurdo un necienīgo ieceru izbūvēt Rīgā jaunu tramvaja līniju Skangscils virzienā, kas potenciāli skars lielos kapus, jeb uz tā iesaukto, tautā iesaukto kapu tramvaja lietu, pēc Nacionālās apvienības iniciatīvas tika lūgts papildināt šīs dienas sēdes darba kārtību ar grozījumiem Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Lai Rīgas vēsturiskā centra un tās aizsardzības zonā netiktu pieļaut tādu transportu un inženieru komunikāciju infrastruktūras projekti, kur rezultātā teikt neatgrieznis zaudēt teritorijas kultūra vēsturiskā vērtība. Tajā skaitā, lai nodrošinātu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, dārzu un parku arhitektūras ansambles lielie kapi ar memoriālajām celtnēm, kultūras objektu izpēti, saglabāšanu un rekonstrukciju. Rīgas lielajos kapos šobrīd atrodas 40 valsts nozīmes vēstures un mākslas pieminekļi, kas ir iekļauti aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un mēs nedrīkstam pieļaut šo pieminekļu būtisku mūsu nacionālās identitātes un kultūra vēstures liecību degradāciju. Šī teritorija ir jāsakopj un jāatjauno, nodrošinot kultūra vēsturisko vērtību, Latvijas vēsturē un kultūrē nozīmīgo personu atdzīves vietu saglabāšanu un pieejamību. To esam parādā īpaši valsts proklamēšanas 98. Gada dienas priekšvakarā mūsu valsts veidotājiem. Apsveic un aicinīt visus rīt ar lepnumu prieku svinēt mūsu pirms 98 gadiem iegūto brīvību un neatkarību savu mūsu pašu Latvijas valsti. Aicina arī ikvienu piebiedroties Nacionālās apvienības organizētājiem, nu jau par tradīciju kļuvušajiem lāpu gājienam, kas sāksies pulkstens 6. Vakarā pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, lai kopīgi izbaudītu un atzīmētu šos mūsu visbūtiskākos svētkus. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad pie mikrofona partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Valsts svētkiem tuvojoties vēlu sniegt īsu atskaiti par frakcijas Saskaņa paveikto Saimā 2016. Gadā. Mūsu darbs parlamentā šogad noritēja ievērojot sociālo taisnīgumu principu, kā arī atbalstot valsts ekonomikas attīstību. Respektējot absolūto un uzklausot vēlētāju ieteikumus, esam aktīvi strādājuši, izmantojot visus iespējamus Saimas kārtības rulli paredzētus līdzekļus. Šogad esam iesnieguši 8 likuma projektus, kuri skar gan sociālus jautājumus, gan pievienotas vērtības nodokļa samazināšanu, dzīvojumu māju pārvaldīšanas pakalpojumiem, gan citus. Sociālu jautājumu jomā rosinājam grozījumus likuma par valsts pensijām, lai aizsargātu pensionārus no dzīves dardzības pieauguma un saglabātu cilvēku pirktspēju līdz šīnējā līmenī vismaz. Atsaucoties uz ļoti daudzu pašvaldības policijas darbinieku aicinājumiem, mēs virzējam likuma projektu par pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensijām. Tas ir svarīgi, lai šie cilvēki līdzīgi kā valsts policijas darbinieki saņemtu izdienas pensiju, jo faktiski pilda līdzīgus pienākumus kā valsts policijas strādājošie. Zinot valdošas koalīcijas nostāju un norunu neatbalstīt opozīcijas deputātu virzītus likuma projektus, mums tomēr izdevās panākt konceptuālu atbalstu likuma projekta paustajai idejai, un tuvākajā laikā šīs likuma projekts virzīsies uz priekšu. Liels darbs šogad tika ieguldīts, iesniedzot 32 priekšlikumus Saeimā izskatāmajiem likumprojektiem. Aktīvi darbojoties Saeimas komisijās, kā arī Saeimas sēdēs, tika aizstāvēti priekšlikumi, kas svarīgi mūsu vēlētājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem, gan saistībā ar pensijām, gan nodokļu slogu, gan Latgales speciālas ekonomiskas zonas regulējumu. Esam iesnieguši 82 jautājumu blokus ministriem par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu, nacionālu bruņotu spēku neveiksmīgu mehanizācijas projektu, plānotu dzelzceļa elektrifikācijas projektu, obligātas iepirkuma komponentes maksājumu apmēra diferenciāciju un citus. Saņemot atbildes uz vairākiem jautājumiem, mēs pēc mūsu deputātu pieprasījumiem ministriem nāca 7 reizes pieprasījumu komisijas sēdes sniegt detalizētus paskaidrojumus par savu rīcību. Pateicoties saskaņas deputātu uzstājībai, ir atlikta Valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiāles Kalkūni darbības izbeigšanas procedūra. Savukārt mūsu deputātu rosinātais jautājums labklājības ministram par rindu mazināšanu invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu saņemšanai sekmējās ar labklājības ministrijas izstrādāta likuma projekta grozījumi invaliditātes likumā virzību Saeima. Tādējādi tiks aizsargātas cilvēku ar īpašam vajadzībam tiesības sociālo nodrošinājumu. Tā bija ciņa pret ierēģņu vienaldzību un nejūtību. Pašlaik strādājam pie likumprojekta par valsts budžetu 2017. Gadam un to pavadošajiem likumprojektiem. Esam rosinājuši izslēgt no likumprojekta par grozījumiem izglītības likumā normas, kas skar pedagogu atbrīvošanu no darba pēc neskaidriem kritērijiem, kā arī priekšlikumu neaplikt ar uzņēmumu ienākumu nodokli peļņu, kura tiek investēta uzņēmuma attīstībā, kā arī vairākus gadus virzītus priekšlikumus par progresivitātes principa ieviešanu iedzīvotāju ienākuma nodokļu aprēķinā, lai īpaši aizsargātu iedzīvotājus ar mazajiem ienākumiem. Papildus tām, pēc iedzīvotāju ierosinājuma esam sagatavojuši un iesnieguši 21 priekšlikumu, kurus inicējam naudas līdzekļu piešķiršanu vairākām skolām, aprikojumam un slimnīcām aparatūras iegādei, kā arī rehabilitācijas nodrošināšanai. Mēs turpināsim darbu, lai iedzīvotāji nebrauktu projām no Latvijas un justos sociāli aizsargāti un vajadzīgi. Frakcijas saskaņas vardā sveicu jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 98. Gada dienā. Priecīgus jums svētkus. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Šits. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Tuvojas savai kulminācijai Patriotu nedēļa. Un man tuvojoties 18. Novembrim ar vislielāko pateicību un prieku gribas atcerēties Lašpriekš dienas notikumus, Krimuldes pagast ļaudis, kas svinēja savus labākos un sumināja un bija brīnišķīgi pasākumu. Gribas pateikties Ķerkavas novadas cilvēkiem, par kuriem man izdevās būt, kad viņa pasniedz saviem izcilniekiem Lāšpējušu ordeņus, skaidrs lāpu gājiens, un viņi spēja novērtēt savā novadās, ievērotu iemitinātās un dižos darbus. Tāda pasākuma bija ļoti daudz, bet nedēļa pagāja budžeta likuma pakets izskatīšanas gaisotnē, un ir ļoti nepatīkami skumji, ka ļoti kvalitatīvi un ļoti vajadzīgi valstī likumi, kā ar ceļrūli tiek norulēti un noraidīti. Un kā piemēram, tikai tādēļ, ka kā šeit jau izskanēja, jūs esat nepareizā partija, jūs neesat pozīcija, un visi šie likumprojekti, lai cik arī viņi būtu labi un vajadzīgi cilvēkiem, netiek pieņemti un virzīti tālāk. Kā piemēram, es varu teikt, nosaukt likumu, kur tika ierosināts mirušiem laulātajiem, kur visu mūžu dzīvoši kopā. Viens audzinājis bērns un pensija maza, otrs ir smagi strādājis un nopelnījis daudz un dzīvojis dzīvoklītī. Lai tad, kad otrs laulātais aiziet bojā, vismaz var izvēlēties lielāko no pensijām līdz mūžu galam, pat tas netiek atbalstīts, kaut gan pasaulē ir praksa, ka šie vecie ļaudis var aizjot viņu saulē otrajai pusē, var saņemt daļu arī no otra cilvēka pensijas. Otrs jautājums, kas mūs ļoti satrauc un nekas netiek atbalstīts, ir viss tas, kas saistīts ar mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmumu likvidāciju un darbības ierobežojumu un sociālo nodokļu maksājumiem no pilnas slodzes. Mēs esam kategoriski iebilduši katrā reizē, kopš partija ienāca Saimā un vēlēšanās, ka mēs cīnīsimies par šiem mikrouzņēmumiem, kas ir atbalsts teritorijās, mazie nodokļu maksājumi. Tā ir atslodze sociālajiem dienestiem, jo šie cilvēciņi maz strādājot dažreiz to 100 vai 200 eiro nopelnīšanai mēnesi, bet strādā tikai dažas dienas un par viņiem jāmaksā nodokļi. Tas ir dzīvesveida nodokļi. Solītais no varas partiju ministriem, daudzkārt solītais nav izpildīts, jo pieņemot likumu tika teikts, ka tā vietā būs cits, cits nekas nav radīts. Veselības atpūpa Latvijā katastrofāli turpina atpalikt no Igaunijas. Un piemērs ir notiekošais ar Baibu, ar Latvijas ziedot LB aktivitātēm palīdzēt viņai savāk naudu aknu operācijai. Tagad viņa šīs aknas gaida svešā valstī un tiek vākta nauda. Un paldies cilvēkiem, kas to atbalsta, es arī atbalstīs un aicinu citus to izdarīt, lai varētu samaksāt par viņu satrašanu šajā slimnīcā. Jā, tā ir veselības ministrijas neizdarība, jo par šo naudu, kura varētu būt savākta tagad un ziedota, arī mūsu Stradiņas slimnīcā varētu izdarīt 4 vai 5 operācijas. Cilvēki šīs operācijas izdarīja pirmie Baltijā, bet nē, tālāk nebija politiskā vēlēšanās atbalstīšos ārsus, izcils ārs, kas ir stažējušies gan Eiropas valstīs, gan arī citās. Viņi ir gatavi šim darbam, viss ir sagatavots, bet nē. Tādas parādības parāda cels, bet šodien bija gara, manuprāt, nevajadzīga un lieka ministru, lieka saimas deputātu un valsts naudas šķērdēšana bezjēdzīgā diskusijā par pielaidēm nepilnu darbiniekiem, atrodot visus jebkādus iemeslus, lai to neatbalstītu. Kā var cilvēks sagatavot plānu tā darba veikšanai, kas ir, piemēram, ierobežots piemības vai slepens. Kā es kā ārsts var palīdzēt karavīriem un būt sagatavots palīdzībai tam, ja nezinu, nacionālā drošības plāna, tāpat ir neplu, kā viņi var sagatavot savus plānus, kā cīnīties ar kontrapropagandu, ja viņu rīcībā nav pieejas šai informācijai, pret ko mums jāstrādā. Nu, un beidzot savu nelielo uzstāšanos, es gribu sveikt visus 18. novembrī. Es kopā ar daudziem Latvijas Rotary kluba biedriem sagaidīsim Māmuļā, labdarības pasākumā. Droši vien pirmie dosimies naktī, pusnaktī pie brīvības pieminekļa, dziedāsim un aicinu arī tur pievienoties citus, lai jums skaists svētku laiks. Paldies!
Paldies deputātam Mārtiņam Šicam. Raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Dien, cienījumie radio klausītāji, šī ir varoņa nedēļa, nedēļa, kas beidzās ar valsts dzimšanas dienu, 18. novembri, bet sākās ar laišplēšu dienu, 11. novembrī, kas ir kā atgādinājums tam, ka valsti izveidot ir grūts darbs, bet svarīgs, bet vēl tikpat, vismaz tikpat svarīgi ir šo brīvību noturēt, un laišblēšu diena ir simbols latviešu nu, tādam varonīgumam, drosmei un spējai tomēr vajadzīgos brīžos mobilizēties un nostāvēt un nosargāt lietas, vērtības, kas tā ir svarīgi. Tādēļ arī gribu jums nu, minēt tādu interesantu akciju, kas notikās laišblēšu dienā, ka zemesardze aicināja visus savus zemesargus šajā dienā ierasties uz darbu un kādās citās ikdienas gaitās formās, kas ir kā atgādinājums, ka brīvība nav pašsaprotama lieta, tā ir lieta, pa kuru ir jādomā katru dienu un jābūt ir gataviem to nosargāt katru dienu. Bet pirms doties svētku dienā un svinēt mūsu valsts 98. Dzimšanas dienu, šodien gribu pieskarties jautājumam, kas ir arī, manuprāt, ļoti svarīgs. Šodien tika nodota komisijām iniciatīva par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu. Proti tiek piedāvāts, ka turpmāk nevarēs Rīgas vēsturiskajā centrā veikt darbības, kas neatgriezniski, nu, kur rezultātā neatgriezniski tiks zaudētas vēsturiskas vērtības. Kas ir ļoti labi, bet un ir vērsta uz šo tautā pazīstamāko, vairāk pazīstamu nosaukumu kā kapu tramvajs, šo projektu, nu, teiksim tā, ielikšanu loģiskās sliedēs. Bet tas ir tikai attiecībā uz šo kapu un šīs vēsturiskās mantojuma saglabāšanu. Bet kas, manuprāt, ir svarīgs, runājot par šo projektu, ir tieši ekonomiskais aspekts, jo tramvajs, kas tiek būvēts, ir investīciju ziņā viss dārgākais sabiedriskā transporta līdzekļu veids, un to atmaksājās taisīt tikai tur, kur ir tiešām pretīm ļoti daudz pasažieri, ļoti liels apjoms, kas ikdienā brauc, tad tam ir ekonomisks pamatojums. Šobrīd izskatās, ka Rīgas doma taisās šīs sliedes būvēt tukšā pļavā, un kamēr pa šo skanstas pļavu braukās tukšs tramvajs, tikmēr citos Rīgas rajonos, Purciemā, Pļauniekos, cilvēki turpinās, nu, tā teikt, stūķēties pilnos autobusos un trolejbusos. Kas ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, tomēr mēs ejam uz to, kad sabiedriskais transports jāizmanto vairāk, un bija savulaik plāni, ka mēs taisīsim saucamos park and ride vai tā vietas, kur var nolikt mašīnu pie Rīgas robežas un tālāk braukt ar sabiedrisko transportu, kur arī ir ļoti svarīgs, lai tur būtu klāta tramvajs, un ja mēs būvētu tramvaja līnijas uz Purciemu Drēliņiem vai Berģiem, tad tur būtu dubulta efekts. Mēs ne tikai varētu vest cilvēkus, kas dzīvo, piemēram, Pļauniekos un Purciemā, bet mēs varētu arī aizvilkt sliedzi līdz Rīgas robežai un Rīgas viesiem ērtāk ļaut nolikt savas mašīnas un turpināt savu ceļu ar sabiedrisko transportu. Protams, aspekts, vai ko Rīgas doma min kā galveno iemesli, kad, jā, Eiropa mums dod naudu, būtu grēks, kāda starpība, vai mēs varam kaut vai pļāvā uzbūvēt šīs sliedzes. Bet tas, kas ir svarīgi, sliedzes, mēs uzbūvēsim par Eiropas naudu, bet tās uzturēšana, to tramvaju vadītāju algu un tramvaju remonts, kas brauks pa to, tas būs tāpatās mūsu izmaksas, un, manuprāt, tas, ko esošā domas vadība līdz galam nepasaka, ka tas viss vēl uz to, kad tiks paaugstināts, iespējams, pat sabiedriskā transporta cenas Rīgā. Tas vairāk par šo šodienas likuma projektu un par šo kapu tramvaju projektu. Skatāmies uz priekšu. Gribu jūs tātad apsveikt valsts svētkos Latvijas 98. jubilejā. Un tas, ko es gribu aicināt arī kā iepriekš minētajā Lāčplēša dienas kontekstā un šīm te zemesardzes aktivitātes kontekstā, manuprāt, ļoti labs un interesants pasākums, ko noteikti vajadzētu rītdien apmeklēt, ir bruņoto spēku parādi Krasmalā 2002. Paldies, radio klausītāji, un tad vēlreiz jaukus jums šos Latvijas svarīgākos svētkus. Paldies.
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.